Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Inter consistorium publicum die lune in palatio apostolico Vaticano habitum Papa Benedictus Sextus Decimus cardinalibus presentibus declaravit se ministerio episcopi Romae successoris Sancti Petri renuntiare. Dixit se ad cognitionem certam pervenisse vire suas in grave scente etate non jam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Attamen inquit, in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus magni ponderis perturbato, ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo talii minuitur, ut incapacitatem meam agnoscere debeam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus, plena libertate, declaro me ministerio renuntiare, ita ut a die, duodetricesimo, februari anno bismillesimo tertio decimo, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad eligendum novum summum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. His verbis dictis summus pontifex gratias egit, et veniam pro defectibus suis petivit, atque sanctam Mariam imploravit, ut patribus cardinalibus in eligendo novo summo pontifice, materna sua caritate assisteret. Quod se attineret, dixit se in futuro, vita orationi dedicata, sancte ecclesiae dei, ex corde servire velle. Magna peregrinatio hinduorum, que cum hamela appellatur, in urbe Allahabad, apud flumen gangem his diebus celebratur. Dies festi sunt quinquaginta quinque, ex quibus sanctissimus est hodie, quinto decimo mensis februarii. Cumbha mela est maximus in toto orbe terrarum conventus religiosus, nam usquivad centum miliones hinduorum, Allahabadum visere estimantur. Summa peregrinationis est, quod hindui in flumine gange lavantur, cuius aquam credunt peccata tollere, et benedictionem afferre. In ripa fluminis est insigne, in quo scriptum est, si in aqua tres minutas manseris, et ter sub aquam te merseris, peccata tua ter purgabuntur. In Europa his diebus scandalum ortum est, ex lasania congelata societatis findus, in qua caro contrita equina reperta erat, et si ad lasaniam bovina adhibetur, et ita etiam in involucro merkis indicabatur. Cibum fekerat societas francica, comigel, que carnem per complures mediatores ex Romania paraverat. Lasania equina vendita est in Francia, Svetia, Britanniaque, sed fraude palam factaa, findus merkes ex mercatu abstulit. In Romania nuper laata est lex, que vetat in commeatu viario usum carrorum quos asini et equit rahunt. Ideo animalia superflua mactantur, et carnes eorum fraudulenter pro bovina venum dantur. Nuuntis ita recitatis finem facimus. Auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.